þá er þetta ekki meira sinni hjá okkur. Næstu valdagreina kom út væntalega föstudaginn 23. mars og við minnum að sjálfsögðu á félagsfundin sem haldin verður 22. mars klukkan 17 í Hamrahlíð 17. Ef þið viljið koma efni á framfæri eða viljið heyra eitthvað efni þá hafið endilega samband við mig Gísla Helgason í síma 822-9558 og ég einnig með netfangið gísli hjá hljótbók.is. Við byggjum kjærlega heilsu hverja sinni, lifið heil.